Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6-та година доброї раниці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Войовники з поясами смертників, гранатами і автоматами атакували шиковний готель «Сарена» у Кабулі, забиваючи як мінімум 6 чоловік. Смертник узарвав бомбу каля ўваходу ў гатэль, дзе адбывалася сустрэча, арганізаваная нарвежскай амбасадай і дзе часта спыняюцца замежнікі. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун паведаміў, што міністр замежных справаў Нарвегіі Йонас Гар Стор, які знаходзіўся ў гатэлі ў момант нападу, не пацярпеў. Паводле дзярждэпартаменту ЗША, сярод ахвяраў нападу ёсць як мінімум адзін амерыканец. Загінуў таксама адзін нарвежскі журналіст. Адказнасць за выбух узялі на сябе талібы. Яны паведамілі, што напад на гатэль правялі 4 ваяўнікі, уключна з адным смяротнікам. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс рэкамендаваў накіраваць у Афганістан дадаткова 3 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў для падмацавання сілаў НАТА ў гэтай краіне. Рашэнне ў гэтай справе можа быць прынятае толькі пасля вяртання прэзідэнта Джорджа Буша з блізка ўсходу. Зараз у Афганістане знаходзяцца 27 тысяч амерыканскіх салдат. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш правядзе сёння другі раунд перамоваў з каралём Саудаўскай Арабіі Абдулам. Асноўная тэма перамоваў – ядзерныя амбіцыі Ірану і ўдзел арабскіх краін у развязцы ізраільска-палестынскага канфлікту. З прыездам Буша ў Саудаўскую Арабію супала рашэнне амерыканскага кангрэсу аб продажу Саудаўскай Арабіі 900 ракет вартых 120 мільёнаў даляраў. Урад Сербіі прыняў план дзеянняў на выпадак аднабаковага абвяшчэння косаўскімі альбанцамі незалежнасці краю. Дакумент прадугледжвае парванне дыпламатычных зносінаў з краінамі, якія прызнаюць незалежнасць Косава, і сфармаванне ўласных органаў улады для сербаў, якія застануцца ў краі. Міністр абароны Драган Шутановац заявіў, што Белград ні пры якіх умовах не збіраецца прызнаваць незалежнасць Косава, але і не прадугледжвае выкарыстання сербскіх войскаў у Косаве. Еўрасвяз гатовы накіраваць экспертаў і выдзяліць сродкі на захады па ўмацаванню ўзаемадаверу ў Прыднястроўі. Аб гэтым паведаміў старшыня Еўракамісіі Жазэ Бароза пасля сустрэчы з прэзідэнтам Малдовы Уладзімірам Варонінам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, выклікаюць на частыя допыты. Тым часам Міністэрства юстыцыі звярнулася ў Вярхоўны суд з тым, каб распачаць працэдуру ліквідацыі арганізацыі «Перспектыва», лідарам якой з'яўляецца Анатоль Шумчанка. Перадае Любоў Лунёва.
Паплечнікі Анатоля Шумчанкі абураныя дзеяннямі ўладаў. На менскіх рынках на дзвярах крамаў з'явіліся ўлёткі з фотаздымкам Анатоля Шумчанкі і заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня. Прадпрымальнікі такім чынам пратэстуюць не толькі супраць указу нумар 760, які забараняе ім наймаць на працу не сваякоў, але і супраць арыштаў актывістаў. Намесніца Анатоля Шумчанкі Вольга Круміна распавяла Свабодзе, што чалавек, які адбываў арышт у адной камеры з Анатолем, паведаміў ёй, выйшаўшы на волю, што Шумчанку некалькі разоў на дзень выклікаюць на допыты да следчага. Нагадаем, 10 студзеня, пасля заканчэння акцыі прадпрымальнікаў, у якой удзельнічалі больш за 2000 чалавек, Менскае ўпраўленне ўнутраных справаў паведаміла, што распачата крымінальная справа па факце масавых беспарадкаў. Прадпрымальнікі некалькі разоў перакрывалі дарожны рух на праспекце Незалежнасці, але разбітых вітрын пры гэтым не было, і пры сутыкненнях з міліцыяй ніхто не пацярпеў. Паплечнікі Анатоля Шумчанкі лічаць, што ўлады могуць выставіць супраць яго крымінальнае абвінавачанне, каб запалохаць іншых актывістаў. Сябра «Перспектывы» Жанна Пялюга лічыць, што ўлады спрабуюць паралізаваць прадпрымальніцкі рух, які набірае моц.
Гэта не толькі запалохванне лідараў прадпрымальнікаў, но і саміх прадпрымальнікаў, якія збіраюцца выйсці 21 студзеня на Кастрычніцкую плошчу. І ў лютым прадпрымальнікі рыхтуюцца не плаціць падаткаў і тим самим виказати свій протест.
Намісниця Анатолія Шумченка Ольга Круміна повідомила «Свободі», що сябри «Перспективи» прийняли відповідну заяву на конт спробу ліквідувати організацію, говорить Ольга Круміна.
Для нас це не стало неожиданностью, на самом деле, как бы мы
для нас это не стало нечаканностью. Мы были готовы, что сёлета будут робиться спробы ликвидовать организацию, бо коли державе не потребны предпринимальники, то тогда наво что им организация, якая обороняет их правы. Мы гэтага так не покинем и будем змагаться. Мы звернулися до юристов, каб яны дали правовую оценку деяням Мін'юсту. Коли организацию ликвидуют, то мы поспробуем зарегистрировать партию предпринимальников або станем сябрами одной из демократичных дійних партий.
К одной из оппозиционной действующей партии.
Говорила Ольга Крумина.
Сьогодні у суді Центрального району Мінську відбувся судовий процес над активістом предпринимальницького руху з Вітебську Сергієм Парсюкевичем. Його арештували на 15 суток за удел у мітингу предпринимальників 10 студеня. Парсюкевича затримали у Вітебську 13 студеня і доставили у РАУС, а вночі перевезли у Мінськ. Усього за удел у акції арештовані 23 активісти. Серед їх, як ви чули, лідер об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченка, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька. Тепер вони відбувають покарання у турмі на вулиці Окрестіна. Студентка університету фізкультури Тетяна Тішкевич арештована на 20 суток. Партія БНФ і об'єднана громадянська партія тим часом накерували у Міністерство юстиції відкази на потребування потлумачити удел їх лідерів у акції підприємників. Представники партії кажуть про незаконність і політичну мотивованість потребування у Міністерства юстиції. Тему протягує Ганна Соус.
У размещенном на сайте Минюсту поведомления 12 студеня говорится, что подчас несанкционованного митингу предпринимальников было грубо порушено законодательство Беларуси об массовых мероприемствах. Так само сгадывается про удел у акции сярод інших лидеров Объединенной громадянской партии, партии БНФ и партии коммунистов белорусской. Міністерство запатрабавала ад партыі ў трохдзённы тэрмін падаць інфармацыю, ці былі гэтыя лідары ўпаўнаважаныя партыямі на ўдзел у акцыі, а калі не, то давесці грамадскасці афіцыйную пазіцыю партыі наконт гэтага, у тым ліку праз сродкі масавай інфармацыі. Паводле сябра палітычнай рады ЭГП юрыста Сергія Альфера, адказ на гэтае патрабаванне сёння накіраваны ў Мін'юст.
Хоць это не адпавядае законодаўству, такие сжатые термины, тем не меньше. В подказе написано, Объединенная громадянская партия не разглядала питание по уделу сподраля Бецки у этом мероприемстве. Что до потребования об обовязковой публикации, то Объединенная громадянская партия лишит, что это не является законным потребованием.
Нагадаю, что лидер ЭГП Анатолий Бецка осуджены на 15 суток арешту за уделу акции предпринимальников. Сергей Альфер лишит потребования Минюсту политично мотивованным. Юрист тлумачит, что поводле закону, коли политическая партия была заявником мероприемства и подчас его отбылося серьезное порушение закону, то партию могут позбавить регистрации. Отказный секретарь управы партии БНФ юрист Владимир Лапкович расценивая потребование Министерства юстиции как спробу тиску на политические партии.
Лежать на попереджении никаким чином не стосуется с законодавством. Удел сябра партии БНФ, как не приватная особа в любых мероприятиях, это его особистая справа. И мы, как политическая партия, не будем давать оценки деянию наших сябров поза теми доручениями, которые им партия не давала. Мы успешны, то, что Минюст запотребовал, как мы довели до громадскости нашу позицию по акциям протеста предпринимальников.
И тому, каже Владимир Лапкович, партия накировывает потребование до редакции газеты Советской Беларусія і Белтэлерадыёкампаніі, каб ім забяспечылі магчымасць давесці праз гэтыя сімі сваю пазіцыю. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергій Калякін, які таксама прысутнічаў на мітынгу прадпрымальнікаў, ніякага ліста з Міністэрства юстыцыі не атрымліваў.
Калі атрымаем зварот, мы афіцыйна ім адкажам у адпаведнасці з законадаўствам. Партыя прыпынена з 2 жніўня. Сегодня Минюст говорит, что партия была на заседании, где выказывала некие свои думки по политичных неких питаниях. Эта партия не робила и робить не может.
Сказав нашому радіо Сергій Калякін. Нагадаю, що 30 студеня Верховний суд буде розглядати позов Міністерства юстиції об ліквідації партії комуністів Білоруської. Ви на хвалях Радіо Свобода. Громадський редактор нашого радіо на гэтым тидні – предпримальник ЗУЗДи Віктор Кривель. Як один з керівників руху за свободне розвиття предпринимальництва, він так само приймав удел у організації акцій на Кастрычніцькій площі столиці. Наш кореспондент Олександр Ульцьонок обмірковує з ним виніки останнього мітингу.
Что за свечу митинг 10 студеня?
Наши намагания, менавито предпринимальников, они идут нарастающие. И началось все менавито с того, что первые 6 заявников страйку на 10 снежня ни один не отмовился, не похиснулся и не поглядел назад. Зараз протягивается такая же самая тенденция. 10 студеня уже было у нескольких разов больше людей на площади.
А лишь и арестовали больше?
Ни один человек не сказал, что треба отмовляться от наших деяний. Я думаю, что 21 студеня будет еще больше людей. До речи, я и пропоновал, что каждого 10, 20, 30 выходить, а помеж этими датами сбираться для местовых администраций. Коли тут предпринимальники, особливо наемные работники, выйдут до будинка администрации, то до них долучатся и люди, позбавленные льгот. Просто покупники, которые зараз ходят по райцентру, например, у нас, и не ведают, где что купить, потому что все позачиняно.
Ці удалося такими жорсткими мерами подавления этой акции, арештами 26 человек, сбитем тех, кого арештовали, ці удалося запужать основную массу предпринимальников?
Запужать навряд ли удастся это сделать. Чому? Я же уже сказал, что ни один из первых заявников не испужался.
А наречь организаторы, а совсем иншая масса.
Ну, 21-го покажет нам, что, какие выводы сделали просто, как вы кажете, люди масса. Нормалёва трималася, что организаторы предпринимательских акций, в отрознении от политических, оказались представниками из регионов. С Гомеля, Солигорска, с Борисова, с Узды и так далее.
А какие вы снова зарабили с митингом в вертикаль?
Я думаю, что деньги улады будут идти по таких накерунках. Первое, хапать людей, демонстрировать, что они идут до конца. С другого боку, они у тлях будут оттягивать наступные акции, пропоновывать про неких своих людей, которые у нашей сферы, мабуть, есть, что не треба 21-го, давайте позднее, давайте, может, 10-го лютого, может, и так далее. Чем далее оттягнешь вырешение этой проблемы, тем на корысть все будет у лады.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Таким чином, нашим громадським редакторам на гэтым тыдні будзе прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Ну, а акцію пратэсту прадпрымальнікаў працягнуць абмяркоўваць удзельнікі пражскага акцэнту. Слова вядучаму Юры Дракахрусту.
У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць весці свой бізнес? Наколькі закономерным з'яўляецца зменшэнне долі дробнага бізнесу па меры развіцця рынкавай эканомікі? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць юрысты прадпрымальнік Сергей Балыхін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Аляксандр Цыцура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Пражскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ну а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да пратэстаў індывідуальных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Ну, я думаю, что предприниматели, конечно, правильно делают. Я думаю, что все-таки надо до конца им дальше бороться. Все-таки этот указ для них – это большая проблема. Власти хотя боятся, что предприниматели выходят на акции всяческим способом, пробуют засадить людей за решетку, организаторов каких-то акций. Но я думаю, что предприниматели победят.
Вариантов нету, что они чего-то добьются. Потому что в нашем государстве это нереально. У нас один князь на все государство, и поэтому реальных шансов у них никаких.
Ну, а что вы думаете вот про этот протест и ваше ставление?
Ну, то же самое, что без шансов ничего не добьются, только потеряют время и нервы. Надо как-то приспосабливаться одним словом, и все.
Ничего они не смогут поменять. Такое тоталитарное государство, разве что-нибудь поменяешь ты? Людей сколько лишится людей заработной платы? Если государство не может дать работу, так люди ж давали. Они, конечно, ничего не поменяют, но хоть что-то пытаются делать.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз нагадаю основные темы дня. Одного з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Вся прыаб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Віцебскі активіст Сергій Парсюкевич сьогодні уночі був привезений у Мінськ і осуджений на 15 суток. Усього за удзел у акції предпримальників арештовані 23 активісти. У сухотным шпиталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Прэм'ер-міністр Цімашэнка заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці на працягу 2 гадоў. Больш за сотню хворых рэспубліканскага туберкулёзнага шпіталю ў Наваельні, што ў Гарадзенскай вобласці, сёння абвясцілі галадоўку. Свае патрабаванні яны ў пісьмовай форме перадалі галоўнаму ўрачу Вячаславу Доўганю. Той, у сваю чаргу, лічыць іхнія патрабаванні неабгрунтаванымі. Перадае Міхал Карневіч.
Адзін з хворых, Сергей Воранаў, так патлумачыў прычыны галадоўкі.
Ну, прычыны, потому што холодна, адвратительнае пытанне. Грязі вады, як таковой, нету, только 2 разы в неделю включаюць душ.
Еще одна из пациенток, Наталья Рогалевич, каже.
Я инвалид 2-й группы. Приехала сюда лечиться добровольно. Дома у меня 2 детей, а меня закрыли и даже не выпускают в лес, как будто я осуждена или нахожусь здесь по суду. Правда, холодно. Я сплю в колготках. И также мы настроим 3 женщины в палате, и мы спим в колготках. Вы понимаете это или нет?
Ага.
Горячая вода – это утром, в обед и вечером. И то такая тепленькая, пока моют столовую посуду.
Раніцай людзі на знак пратэсту выйшлі ў двор бальніцы і падалі галоўнаму ўрачу свае патрабаванні, пад якімі падпісаліся 102 чалавекі. Галоўны ўрач шпіталю Вячаслаў Доўгань у размове са мной найперш звярнуў увагу на тое, што пацыенты маюць хранічныя формы сухотаў. І калі іх прымаюць у шпіталь, то даюць падпісаць дакумент, у якім агаворваецца, што хворым забаронена пакідаць тэрыторыю бальніцы. Са слова ўрача, сярод пацыентаў каля 40% былы асуджаныя, якія ходзяць у мястэчка, каб купіць гарэлкі і цыгарэтаў.
П'яным стаяні бальныя пачынаюць драцца, угражаюць і медзікамі, і врачамі, і сёстрамі.
С 1 студзеня ў шпіталі ўсталявалі міліцэйскі пост і нікога з хворых за межы бальніцы не пускаюць. На думку Доўганя, галадоўку справакавалі былыя асуджаны, якія запалохвалі астатніх пацыентаў. Да гэтага Доўгань дадае.
І тут яшчэ другое. Значит, у нас пасёлак. Где-то 3000 з гакам, 3200 жителей, будзем так. І этот пасёлак піша, што эту бальніцу закрылі, потому што бальныя выходзяць за пределы тэрыторыі. І вот то, што мы сделали, это идя навстречу пожеланиям жителей, потому что никто, слава богу, в поселке не заболел туберкулезом. Вообще эпидемиологическая ситуация спокойная.
Пытаюсь у головного врача, каким чином я спробую залагодить конфликт?
Мы сейчас идем и напоминаем, что вы приехали сюда не принудительно, а вы приехали сами лечиться добровольно, и вас предупреждали о том, что нельзя выходить за пределы территории. И мы всеми силами стараемся, чтобы не нарушать права человека. И мы будем решать эту ситуацию.
На гэты час частка людзей прыпыніла галадоўку. Другая частка мае намер яе працягваць.
Рэпартаж з Наваельні Міхала Карневіча. Вы на хвалях Радыю Свабода. У Віцебску на даху жылога дома па вуліцы Герцына учора позна ўвечары з'явіўся бела-чырвона-белы сцяг першы ў новым годзе. Як расказаў журналістам, віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда з крыніцы варты даверу стала вядома, што да сцяга была прымацаваная запіска наступнага зместу да дня нараджэння мужнага змагара Янкі Філістовіча «Мірон». Янка Філістовіч быў дэсантаваны на Беларусь у восень 51-го году як прадстаўнік Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён стварыў на Маладзечыншчыне антысавецкую падпольную групу, якая паспела выдаць 1 нумар газеты «Жыве Беларусь» і 1 улётку. Праз год група Філістовіча была знішчаная, а захоплены ў выніку здрады кіраўнік быў расстраляны. Сёння, 14 студзеня, Янку Філістовічу магло б споўніцца 84 гады.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые 3 месяца 2008-го года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённік, репортаж.
По-белоруску без обмежевания.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
до середини снежня.
Адрес свободи.
Працягваем программу. У неделю 13 студеня помер журналист, наместник директора информационной компании «Белапан» Юрий Широкий. Раптовная смерть напоткала его у Смаргоні, куди он выправился с сябрами на рыбалку. Поводле попередней информации, причиной стала хвороба сердца. Вянок памяти от Галины Абакунчик.
За 36 годов своего життя Юрий Широкий поспел скончить Институт замежных мовов, попрацевать у першему в Беларуси предприемстве мобильной сувязи, перекладчиком у амбасадах Немеччины и Великобритании. Наместником директора «Белапан» Юрий Широкий заставался апошние 10 годов своего життя, каже керовник компании Олесь Ліпай.
Это душа любой компании, передусім компании «Белапан». Видатный менеджер, генератор идей, надежный поплечник, журналист, сапраўдны сябра. Тут паўсюль у нас у Белапане знакі ягонай прысутнасці. Навагодняя ёлка, якую ён аздабляў, ягоны стол насупраць майго. Вельмі цяжка.
Мяншук паводле паходжання Юрый Шырокі ганарыўся сваімі слуцка-капыльскімі каранямі і даражыў нават далёкімі сваякамі. Праз гады ён падтрымліваў студэнцкае сяброўства і быў незаменным таварышам, кажа былы аднакурснік, журналіст Геннадзь Кеснер.
Два гады вучыліся разам на перакладчыцкім факультэце в НЯЗе. А як сябра, ён вельмі-вельмі добразычлівы, дапамагаў усім, чым толькі мог. І парадамі, і справамі. Чалавек, на якога можна было абаперціся ў складаныя моманты. Велізарнага пачуцця гумару, весялості, жыццярадаснасці. Мы шыратавалі, што Шырокі – гэта не толькі цела, але шырата душы, шырата настрою.
Калегі Юрыя Шырокага ў кампаніі «Белапан» кажуць, што ён цікавіўся музыкай і спортам, любіў жыццё ў многіх ягоных праявах. І ўсвядоміць ягоную смерць вельмі цяжка, кажа журналіст Юрый Пацёмкін.
Ён быў не проста калега, які не прапрацаваў у «Белапане» не адзін год. Мы яшчэ і разам гулялі футбол. І нават збіраліся правесці такі матч паміж камандамі «Белапан» і «Радуэрацыя». Ну, вось думаю, што ўсё ж такі мы гэты матч правядзем, тады ён ужо будзе памяці Юрыя Шырокага.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях радыё «Свабода». 11 студзеня ва Украіне распачалася выплата укладаў кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Паводле распараджэння прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі, дзеля гэтага ўжо выдаткавана 198 мільёнаў даляраў США. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
198 мільёнаў даляраў – гэта толькі першы транш. У гэтым годзе на выплату кампенсацыю пойдзе больш як мільярд даляраў з дзяржаўнага бюджэту Украіны. У мінулую нядзелю прэм'ер-міністр Юлія Тымашэнка выступіла па тэлебачанні і заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці цягам 2 гадоў, але тэрмін выплаты не абмежаваны і таму прэм'ер заклікала не ствараць ажыятажу. Вялізныя чэргі па выплаты запазычанасцяў колішняга ашчаднага банку Юлія Тымашэнка патлумачыла, як яна выказалася, каласальным недаверам да ўлады, якая за 17 гадоў не выканала ніводнага свайго абяцання людзям. Канец цытаты. У тым выпадку, калі ў чалавека не захавалася ашчадная кніжка, ён можа атрымаць выплаты ў адпаведнасці з дакументацыяй, якая захавалася ў ашчадным банку. Юлія Тымашэнка паведаміла, што на сёння зарэгістраваліся больш як мільён укладчыкаў, і грошы ўжо пераводзяцца на іх рахункі. Кіраўнік ўраду пры гэтым параіла не здымаць свае ўклады, а перааформіць іх на дэпазітны рахунак пад 13,5% гадавых. Тымашэнка сказала таксама, што выплаты ўкладчыкам колішняга ашчаднага банку СССР не справакуюць у Украіне інфляцыю. Тым часам Служба бяспекі Украіны паведаміла пра дзеянні некаторых камерцыйных структураў, якія паспрабавалі махлярскім шляхам завалодаць грашыма ўкладчыкаў, прапаноўваючы ім пасярэдніцкія паслугі.
На паведамленне з Украіны рэагуе і наш слухач.
Калі нарэшце будуць і ў нас аддаваць уклады, так як на Украіне, хоць бы і па $200 на чалавека, незалежна ад сумы. Ці думае наша чыновенства пра народ? І калі яно будзе думаць, і што трэба рабіць, каб яно хоць трохі заўважыла бы простых людзей, іх праблемы і надзеі на лепшае жыццё. З павагай, Міхаіл.
Ну, зараз у праграме «Званкі на свабоду» эканаміст Леонід Злотнікаў адкажа на пытанне, ці варта чакаць ад ураду Беларусі кампенсацыі страчаных у Ашчадбанку СССР укладаў, як гэта адбываецца ва Ўкраіне. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Па указу Светлагорскага райсполкома всем школам города Светлогорска, ученикам от 8 по 11 классы, с учеников взять по 15 тысяч и везти этих детей в Жлобин, в Ледовый дворец, для виду, что идет посещение этого дворца. Там надеют коньки, на этих учеников фотографируют и так зарабатывают на нищих детях, зарабатывают деньги чиновники.
Тэлефанаванне каментуе намесніца кіраўніка аддзелу адукацыі Светлагорскага райвыканкаму Алла Манкевіч.
Такого приказа вообще нету райисполкома и указа. Что касается внешкольной занятости, это все решается на уровне учреждения образования. Централизованно у нас вообще такого нет. Ни отдел образования, ни тем более райисполком такими вещами не занимается. Собираются, едут по желанию. Кто-то едет, кто-то не едет. Ну, может быть, какой-то классный руководитель перестарался. И для того, чтобы собрать побольше детей, охватить их внешкольной занятостью, может быть, где-то и сказал, что это распоряжение.
11 студзеня ва Ўкраіне пачалі кампенсаваць уклады Ашчаднага банку СССР, унесеныя да 2 студзеня 1992 году.
Калі нарэшце будуць і ў нас аддаваць уклады, так як на Ўкраіне, хоць бы і па $200 на чалавека, незалежна ад сумы.
У 1994 годзе адным з асноўных пунктаў перадвыбарчай праграмы тады яшчэ кандыдата на прэзідэнта Александра Лукашэнкі былі кампенсацыі страчаных грашовых укладаў насельніцтву. На пытанне слухача адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Гэта залежыць ад фінансавага стану дзяржавы, ад эфектыўнасці нашай эканомікі. Але зараз, калі дзяржава спазычвае немалыя сумы за мяжой, і калі дзяржава скідае як бы баласт з паветранага шара, вось гэтыя льготы для ўжо такіх не вельмі багатых груп насельніцтва. У гэты момант, я мяркую, у дзяржавы няма сродкаў, каб такія кампенсацыі правесці.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюць выказваць сваё стаўленне да праблемы прадпрымальнікаў. 10 студзеня ў Менску некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
Адна жанчына па радіо «Свабода» абуралась на конт таго, што прадпрымальнікі ўсё прадаюць у тры дарага. Я ўвесь час купляю прадукты па большай частцы на рынках. Аднойчы зайшла ў супермаркет, так усё так дорага, што я прыйшла да высновы, што там пенсіянеру няма чаго рабіць. Так што нам патрэбна, каб мелкае прадпрымальніцтва развівалася, а таму ўрад павінен не сажаць іх на 15 сутак, а весці з імі перамовы. Ларыса, горад Мінск.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, наш тэлефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Прозвучав агляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У Мінську 6:30. У праскай студії навінаў далей Кастусь Бандарук. Ваяўнікі з поясамі, смяротнікамі, гранатамі і аўтаматамі атакавалі шыкоўны гатэль «Сэрэна» ў Кабулі, забіваючы як мінімум 6 чалавек. І яшчэ 6 чалавек параненыя. Смяротнік узарваў бомбу каля ўваходу ў гатэль, дзе адбывалася сустрэча, арганізаваная нарвежскай амбасадай і дзе часта спыняюцца замежнікі. Генеральны сакратар Ан Пан Кімун паведаміў, што міністр замежных справаў Нарвегіі Йонас Гар Стор, які знаходзіўся ў гатэлі ў момант нападу, не пацярпеў. Паводле дзярждэпартаменту, сярод ахвяраў нападу ёсць як мінімум адзін амерыканец, загінуў таксама адзін нарвежскі журналіст. Прэзідэнт США Джордж Буш правядзе сёння другі раўнд перамоваў з каралём Саудаўскай Арабіі Абдулам. Асноўная тэма перамоваў – ядзерныя амбіцыі Ірану і ўдзел арабскіх краін у развязцы ізраільска-палестынскага канфлікту. З прыездам Буша ў Саудаўскую Арабію супала рашэнне амерыканскага кангрэсу аб продажу Саудаўскай Арабіі 900 ракет вартых 120 мільёнаў даляраў. Раней у часе візіту ў аб'яднаныя арабскія эміраты Буш назваў Іран галоўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. У Єрусалімі прайшоў першы дзень ізраільска-палестынскіх перамоваў у справе ключавых пытанняў мірнага ўрэгулявання на Блізкім Усходзе. Кіраўнік палестынскай дэлегацыі, былы прэм'ер Ахмед Карэй, заявіў, што сустрэча была станоўчай, аднак пры гэтым падкрэсліў, што шлях да пагаднення будзе крайне складаным. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт США Джордж Буш павіншаваў Міхаіла Саакашвілі з пераабраннем на пасаду прэзідэнта Грузіі. Буш адзначыў, што незалежныя міжнародныя назіральнікі пацвердзілі перамогу Саакашвілі ў першым туры выбараў 5 студзеня. Грузінская апазіцыя адкідае афіцыйныя вынікі галасавання, лічыць іх сфальшаванымі і патрабуе другога туру выбараў. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала ўлады Ірану адмовіцца ад выканання смяротных прысудаў. У адмысловай справаздачы арганізацыя палічыла асабліва жорсткім відам смяротнага пакарання пабівання камянямі. Незважаючы на прыняцце 6 гадоў таму мараторыю на каменаванне, улетку мінулага году гэткім чынам быў забіты іранец, прызнаны вінаватым у здрадзе жонцы. У Багдадзе загінуў сябра найвышэйшай юрыдычнай рады Амір Джавад Аль-Найб. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, выклікаюць на частыя допыты. Тым часам Міністэрства юстыцыі звярнулася ў Вярхоўны суд з тым, каб распачаць працэдуру ліквідацыі арганізацыі «Перспектыва», лідарам якой з'яўляецца Анатоль Шумчанка. Перадае Любоў Лунёва.
Паплечнікі Анатоля Шумчанкі абураныя дзеяннямі ўладаў. На менскіх рынках на дзвярах крамаў з'явіліся ўлёткі з фотаздымкам Анатоля Шумчанкі і заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня. Прадпрымальнікі такім чынам пратэстуюць не толькі супраць указу нумар 760, які забараняе ім наймаць на працу не сваякоў, але і супраць арыштаў актывістаў. Намесніца Анатоля Шумчанкі Вольга Круміна распавяла «Свабодзе», што чалавек, які адбываў арышт у адной камеры з Анатолем, паведаміў ёй, выйшаўшы на волю, што Шумчанку некалькі разоў на дзень выклікаюць на допыты да следчага. Нагадаем, 10 студзеня, пасля заканчэння акцыі прадпрымальнікаў, у якой удзельнічалі больш за 2000 чалавек, Менскае ўпраўленне ўнутраных справаў паведаміла, што распачата крымінальная справа па факце масавых беспарадкаў. Прадпрымальнікі некалькі разоў перакрывалі дарожны рух на праспекце Незалежнасці, але разбітых вітрын пры гэтым не было, і пры сутыкненнях з міліцыяй ніхто не пацярпеў. Паплечнікі Анатолія Шумченка лічаць, што ўлады могуць выставіць супраць яго крымінальнае абвінавачанне, каб запалохаць іншых актывістаў. Сябра перспектывы Жанна Пялюга лічыць, што ўлады спрабуюць паралізаваць прадпрымальніцкі рух, які набірае моц.
Гэта не толькі запалохванне лідараў прадпрымальнікаў, но і саміх прадпрымальнікаў, якія збіраюцца выйти 21 студзеня на Кастрычніцкую плошчу. І у лютым прадпрымальнікі рыхтуюцца не плаціць падаткаў і тым самым выказаць свой пратэст.
Намесніца Анатолія Шумченкі Вольга Круміна паведаміла Свабодзе, што сябры перспектывы прынялі адпаведную заяву на конт спробаў ліквідаваць арганізацыю, гаворыць Вольга Круміна.
Для нас это не стало неожиданностью на самом деле, как бы мы.
Для нас гэта не стало нечаканасцю. Мы былі гатовыя, што сёлета будуць рабіцца спробы ліквідаваць арганізацыю, бо калі дзяржаве не патрэбны прадпрымальнікі, то тады навошта ім арганізацыя, якая абараняе іх правы? Мы гэтага так не пакінем і будзем змагацца. Мы звярнуліся да юрыстаў, каб яны далі прававую ацэнку дзеянням Мін'юсту. Калі арганізацыю ліквідуюць, то мы паспрабуем зарэгістраваць партыю прадпрымальнікаў або станем сябрамі адной з дэмакратычных дзейных партыяў.
К одной из оппозиционной действующей партии.
Говорила Вольга Круміна.
Нагадаю, подставой протесту бизнесовцев стал указ президента номер 760, поводле якого индивидуальные предпринимальники, якія не мають магчимості организовать семейный бизнес и наймать на працу сваяков, повинны регистровать фирмы. На гэтую тему мы атрымалі СМС ад нашага слухача. Чаму ніхто не гаворыць пра тое, колькі падаткаў плацяць прадпрымальнікі? Я адказваю, за адну гандлёвую кропку па 4500 даляраў за чалавека за год. Гэта была СМС ад нашага слухача. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Вязень шклоўскай калоніі Дзмітэр Дашкевіч сустрэўся з бацькамі падчас доўгатэрміновага спаткання. Старэйшыя Дашкевічы спадзяюцца, што наступным разам убачыць сына ўжо на волі. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Спатканне Дзмітэра Дашкевіча з бацькамі доўжылася болей за два дні. Бацькі палітвязні кажуць, што Дзмітэр быў вельмі спакойны, не выказваў ніякіх прэтэнзіяў і асаблівых пажаданняў. Ён, вядома, худы, але, як звычайна, Дзмітэр ніколі поўным не быў. Галоўнае, што за гэтыя дні ён адпачыў душой, бо турэмнае жыццё чалавека вельмі стамляе, сказаў Вячаслаў Дашкевіч, Радыё Свабода. Дамоў бацькі прывезлі старую вопратку сына і дзве вялікія торбы лістоў, якія ён атрымаў за год у шклоўскай калоніі. Лісты палітвязень атрымлівае штодня і штодня адпраўляе дзясяткі адказаў сваім корэспандэнтам.
Добра, нічога вам не трэба, нічога. Сказаў, што раніцу ім пошту прывезлі. Кажа, каля 200 письмов привезли. Еще не полетел докладно, но прикладно каля 200. Навык перегорнуть не поспел. Мы приехали без 15.11, ему в 11.15 сказали, что до него приехали на спотканье.
Паводле Вольгі Дашкевіч, і на спотканье Дзмітэр таксама потратил пэўны час на тое, каб адказваць на дасланные яму лісты. У калоніі, калі Дзмітэр Дашкевіч размеркавалі на працу на лесапілку, у яго абвастрылася хвароба хрыбетніка. Зараз не скардзіцца, каже маці палітвязня. Гэта было яе апошняе доўгатэрміновае спатканне з сынам. Наступным разам яна спадзяецца ўбачыць Дзмітэра ўжо на волі. Тэрмін зняволення заканчваецца ў сярэдзіне сакавіка. Але Вольга Дашкевіч пра гэта пакуль не хоча казаць, баючыся, што нешта сарвецца.
Калі там нічога не парушыць, калі не тую сарочку надзене там пішце, што не дай Бог. Господи.
Сёння з другім актывістам Малдова фронту Артуром Фінкевічам планавала сустрэцца ягоная новая адвакатка Ганна Бахціна, але з-за арганізацыйных праблемаў спатканне не адбылося. Адвакатка разлічвае сустрэцца з Артуром у бліжэйшыя дні. Артурова сяброўка Людміла Атакулова паведаміла, што яго зноў перавялі ў іншую камеру, ўжо ў трэцюю з кастрычніка мінулага году, калі ён апынуўся ў магілёўскай следчай турме. У новай камеры няма дэфіцыту спальных месцаў, затое холодна, паведаміў юнак у апошнім лісце да сваёй дзяўчыны.
Сказаў, што ён там вогулі паўапрануты, шапцы, якраз калі былі маразы, дзіркі ў вокнах, і мала чалавеку гэтай новай камеры, вось мы там мёрзне і п'е гарбатку.
Паводле Людмілы, Артур вывучае сваю крымінальную справу, каб лепш падрыхтавацца да разгляду касацыйнай скаргі. Калі скарга будзе разгледжаная, яшчэ не вызначана. Нагадаю, Артура Фінкевіча за нязначнае, як лічаць праваабаронцы, парушэнне рэжыму адбыцця хіміі, пакаралі годам з паловай зняволення ў калоніі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы ўжо паведамлялі, што ў мінулую суботу ў гомельскай кватэры, якую здымае сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Сергій Падсасонны, супрацоўнікі КДБ правялі ператрус. У яго канфіскавалі жорсткі дыск, кампутару, відэакамеру, флэш-карту. Летась чэкісты ўжо затрымлівалі Падсасоннага і цікавіліся, ці мае ён дачыненне да спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Паралельна ў Менску аператыўнікі таксама цікавіліся, ці працуюць на Белсат іншыя журналісты. Чым гэта скончылася, паведамляе Ігар Карній.
12 студзеня група журналістаў незалежных СМІ запісвала ў Менску інтэрв'ю з эканамістам Паўлом Данейкам. Абмяркоўвалася тэма мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня да іншыя актуальныя пытанні беларускай эканомікі. Аднак пасля таго, як прадстаўнікі СМІ пачалі разыходзіцца, групу ў складзе Владзіміра і Галіны Самойлавай, а таксама Валерыя Булдыкі, спынілі супрацоўнікі спецслужбаў. Усіх затрымалі і адвезлі ў цэнтральны РУУС, дзе ўчынілі ператрус і ўрэшце сканфіскавалі апаратуру. Чэкісты аргументавалі затрыманне тым, што ў доме нібыта здзейснены крадзеж і падазраванымі могуць быць усе. Не дапамог нават Павел Данейка, які пацвердзіў, што ён добра ведае журналістаў. Падрабязнасці падае журналіст Уладзімір Самойлаў.
Ну, забралі відэакамеры, плёнкі, фотоапарат, который дочке падарила мне, дала поснімаць. Ну, все, что могли, вытрясли, и карманы почистили, пытались забрать для коровства сердца. Но потом вернули, ну, плохо не станет, ладно. Все обчистили, короче говоря, что могли только. Флешки, дискеты с рабочими материалами, ну, все.
Теперь уже, кажется, просто некая папера, некая повестка.
Ну, они сказали, звоните в дежурную часть. Люди, которые не представились даже, один капитан представил. Двое бойцов, мы оперработники. Не имеем права не говорить, кто мы такие. У нас служба такая тяжелая. И вообще мы работаем не зарплату, сказали, а по вдохновению. Я говорю, ребята, чего-то вы не забрали столько всякого хлама, включая личные вещи. Я должен искать потом их через какого-то дежурного. Ну, разберетесь, позвоните, я приеду. Если не приеду, наручники оденьте. Покажите карманы, что у вас в кармане. Я говорю, обыскивайте, нет проблем. Я сопротивляться буду сильно трем бойцам. Ну, я искать там не буду. Забрали видеозаписи, включая записи свадьбы моей родственницы. Я говорю, посмотрите сначала, у вас нет времени. Меня другие будут смотреть. Забрал дискеты, где мои интервью там, ну, рабочие, с людьми разными. Вы сотрете, потеряете, или просто они мне нужны, я работаю каждый день. Ну, в общем, произвол такой жуткий налет.
Лёс, вот техника конфискованная, абсолютно неведомый. Коли там она может вернуться до вас, так само вы не ведаете?
Неведомо. Я так предполагаю, что не скоро.
Як удакладняе спадар Самойлаў, допыт цягнуўся 3 гадзіны, і раз-пораз апаратыўнікі вярталіся да стрыжневай тэмы. Ці не рабіліся відэаздымкі для спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Да і адной з умоваў вяртання тэхнікі было тое, каб журналісты падалі доказы легальнасці здымкаў.
Я дадам, што «Белсат» – гэта спадарожнікавы тэлеканал, які летась у снежні пачаў вяшчанне на беларускай мове з Польшчы. Завершыўся конкурс «Калядак свабоды. Калядная зорка». Пераможцу мы абвясцілі ў суботу, ёй стала Таццяна Макарэвіч з Вілекі. Сёння мы звязаліся з Таццянай і даведаліся, што яна студэнтка педагагічнага універсітэту, а спяваць навучылася якраз ва універсітэцкім хоры. Журы адзначыла як добры выбар калядкі, так і таленавітае выкананне. Яшчэ раз віншуем Таццяну, яе чакае прыз, лічбавы прыймач, ну а мы яшчэ раз паслухаем песню, якая была прызнаная найлепшай.
Меня зовут Татьяна, я из города Вилеки.
Господь Бог предвечный нам теперь явился. С Пресвятою Девою я тляху носился. Хор ангельский всем спевая и дитятка прославляя слава, слава. Пастухам у полі анёлы з'явились, там і там атлекі ветла запросили, каб дзіцятка уславляць і з любоўю заспяваць. Слава, 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 слава на узвы. И с небесным хором всеми веселимся, и Христу десятку низко поклонимся, в гимназии ускладаем и с любовью заспяваем. Слава, слава, слава.
Завершився наш конкурс колядок, і переможцем стала Тетяна Макаревич з Вілейки. Ну, а зараз Сергія Бламійка про теми «Дома літератора».
У наступним випуску «Дому літератора» розмова з авторкою книги «Шлях дробної сволочі» Євою Віжнавець, розваги критика Алли Сьомьонової про книгу Олега Мінкіна «Пінати» і гуторка з письменницею Наталкою Бабіною, фрагмент її роману «Рибін город» у авторському читанні.
«Дом літератора» хвилину про 20, а зараз я нагадаю основні теми дня. Одного з лідерів предпримальницького руху Анатолія Шумченко, який відбиває арешт за уділ у акції протесту, викликають на часті допити. Сябри об'єднання «Перспектива» мають намір до кінця змагатися за свою організацію, а у випадку її ліквідації створити політичну партію. Вітебський активіст Сергій Парсюкевич сьогодні вночі був привезений у Мінськ і осуджений на 15 суток. Усього за уділ у акції предпримальників арештовані 23 активісти. У сухотному шпиталі, що у вісці Новоєльня під Дятловом, каля 150 пацієнтів обвістили голодовку. Вони протестують супроти дрянного харчування, дрянних битових умов і режимних обмежувань. На Україні почалася виплата компенсації по страчених укладах клієнтам колишнього Ощадного банку СССР. Прем'єр-міністр Тимошенко заявила, що урад розлічує вернути запозиченості на протягу 2 років. Больш за сотню хворих республіканського туберкульозного шпиталю у Новоєльні, що у Городинській області, сьогодні обвістили голодовку. Свої потребування вони у письмовій формі передали головному врачу В'ячеславу Довганю. Той, у свою чергу, лічить їхні потребування необґрунтованими. Передає Михайло Корнєвич.
Один з хворих, Сергій Воронов, так потлумачив причини голодовки.
Причини, тому що холодно, відвратительне питання. Гарячої води, як такової, нету, тільки 2 рази в неділю включають душ.
Ще одна з пацієнток, Наталя Рогалєвич, каже:
«Я інвалід 2-ї групи. Приїхала сюди лічитися добровольно. Дома у мене 2 дітей, а мене закрили і навіть не випускають в ліс, як будто я осуджена або знаходжусь тут по суду. Так холодно. Я сплю в колготках. І так же ми настрої 3 жінки в палаті, ми спимо в колготках. Ви розумієте це чи ні? Гаряча вода – це утром, в обід і вечором. І то така тепленька, поки моють столову посуду».
Раніцею люди на знак протесту вийшли у двор больниці і подали головному врачу свої потребування, під якими підписалися 102 чоловіки. Головний врач шпиталю В'ячеслав Довгань у розмові зі мною найперш звернув увагу на те, що пацієнти мають хронічні форми сухоту. І коли їх приймають у шпиталь, то дають підписати документ, яким оговорюється, що хворим заборонено покидати територію больниці. Со слова врача, серед пацієнтів коли 40% були осуджені, які ходять у містечко, як купити горілки і цигаретів.
П'яним в стані больні починають дратися, вигрожають і медикам, і врачам, і сестрам.
З 1 студеня у шпиталі усталювали міліцейський пост і нікого з хворих за межі больниці не пускають. На думку Довганя, голодовку спровокували були осуджені, які заполохували остатніх пацієнтів. До цього Довгань додає.
І тут ще інше. Значить, у нас поселок, десь 3 тисячі з гаком, 3200 жителів, будемо так говорити. І цей поселок пише, щоб цю больницю закрили, тому що больні виходять за пределы території. І от те, що ми зробили, це... Идя навстречу пожеланиям жителей, потому что никто, слава богу, в поселке не заболел туберкулезом. Вообще эпидемиологическая ситуация спокойная.
Пытаюсь у головного врача, каким чином он спробує залагодить конфликт?
Мы сейчас идем и напоминаем, что вы приехали сюда не принудительно, а вы приехали сами, лечиться добровольно, и вас предупреждали о том, что... Нельзя выходить за пределы территории. И мы всеми силами стараемся, чтобы не нарушать права человека. И мы будем решать эту ситуацию.
На этот час частка людей припинила голодовку. Другая частка має намер ее протягивать.
Репортаж з Новоєльні Михайла Корнєвича. А зараз актуальна експертиза свободи. Постановой Совету министров затверджены основные показники прогнозу развития экономики на 2008 год. Вытворчасть промысловой продукции повинна вырасти на 11%. Настолько ж мусять узняться грошовые доходы насельництва. Накольки реальные гэтые планы, за кошт чего они могут быть досягнуты? На гэтые пытанні у экспертизы свободы отказывают экономист Борис Жаліба и керавник Центру Мізеса экономист Ярослав Романчук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Наколькі выглядаюць абгрунтаванымі і рэальнымі тыя лічбы, якія вызначаныя ў прагнозе развіцця на гэты год пастановай ураду? Чым, на вашу думку, можа дзяржава дасягнуць такога росту?
Калі ласка, Барыт Жаліба, ваша меркаванне.
Першая лічба 11%, як вядома, яна з'явілася пасля того, як прэзідэнт Лукашэнка раскрытыкаваў беларускі ўрад, что он задает темпы недостатковые роста внутреннего валового продукта. Была першапачаткова урадовая лічба, насколько я памятаю, в межах 8-9%. Но президент заявил, что это мало, давайте 20%. Конечно, 20% это так, заява была эмоциональная, а лишь, как мы бачим, урад змушен был перелічить свои, так сказать, прогнозы, и нам з'явилась лічба 11%. Я меркую, что все ж таки першапачатковая лічба была обґрунтована урадом, и она была достатково реальной, это 8, в межах 8-9%, менавіта что год такие темпы и давала наша экономика.
А може гэта просто здарылася не только под тиском администрации президента, але и после того, як стало вядома про атрымання российского кредиту?
Гэта так, я згоден з вами. Конечно, урад больш упэўнена повысил темпы роста внутреннего валового продукта, коли стало уже ведомо после визита Путина, что Россия все ж таки дает кредит 1,5 миллиарда долларов Беларуси. З'явились некие финансовые, конечно, подставы, что мы маем магчимость додать до традиционных 8-9%. Я лишу, что этот план все ж таки вельми напруженный, потому что рост внутреннего валового продукта дает все ж таки экономика и вытворчасть, але не чисто так гроши.
Ярослав Романчук, на вашу думку, про что кажут такие лишь бы 11%? Ці не кажуць яны пра трывалы рост беларускай эканомікі, не гледзячы на ўсе песімістычныя заявы незалежных эканамістаў?
Я не веру ў гэтыя лічбы 11%. Беларусь знаходзіцца ўжо на зусім іншай цяжынцы бізнес-цыклу. Урад бярэ за прыярытэт проста недзе ўлажыць гэтыя расійскія крэдыты. Гэта працяг экстэнсіўнага спосаба развіцця эканомікі без развіцця канкурэнтаздольных прадпрыемстваў, без структурной реформы, без ничего того, что дало бы возможности для нашей господарки развиваться больше, лучше и завоевать некие якостевые ниши на внешних рынках. Это 11%, это я говорю, когда для спортсмена дать анаболики, вот как Мэриан Джонс, например, она безумно может выиграть там один старт, два старта. Вот когда 11% взрослых ВВП в наступном году обернется для нас значно большими проблемами про 2 года, чем может себе уявить урад.
Наколькі реальные планы росту белорусской экономики и грошовых доходов населения у новом годе? Это питание обмерковывают экономисты Борис Жаліба и Ярослав Романчук. Ведет передачу Віталь Цыганкоў.
Напэўна, для большасці людзей, якія не так моцна разбіраюцца ў эканамічных тэрмінах, галоўнай лічбай у гэтых паказніках, зацверджаных урадам, гэта ёсць лічба росту грашовых даходаў насельніцтва. Яна павінна скласці 11%. Традыцыйна якраз гэты паказнік звычайна урадам выконваецца. Спадаржа ліба, ці лічыце вы, што і ў гэтым годзе будзе гэтаксама?
С уликом низкой цены на газ, это $119, с уликом того, что есть валютный складальник в выгляде российского кредита, это реально. И беда наша в том, что план взрост реальных доходов мы, звичайно, выконываем. А вот взрост выдайности працы хронично отстает. И она повинна темпы роста опережать темпы роста зарплаты. А у нас это, на жаль, наоборот. Вот с этой проблемой урад никак не справится. Звичайно, планы роста доходов и зарплаты, они выполняются. Я думаю, что и на бегучий год эта задача будет решена.
За кошт чего? Если новая творчесть працы, она не будет, на вашу думку, так хутко расти, то за кошт чего будут расти доходы?
Отримывается за кошт этой диспропорции. Не секрет, что директорам предприемств урад дает конкретные задания, что зарплата работников, как выполнить задание урада, повинна взрасти на такие-такие проценты и скласти в долларовом эквиваленте такую-такую личбу. И директора навод не лечится, какая техничная база змушена подгонять зарплату под задание сверху, задание урада. И так это будет и в бегущем году, я различаю. Мой прогноз, что все-таки инфляция 6-8% у нас не заховается, как была в 2006 году. Ну, добро будет, когда мы утримаемся в межах 10%.
Ярослав Романчук, ну, вось, на вашу думку, ці хоть такими методами, але удастся ураду выконать этот показчик 11% росту грошовых доходов населения?
Я бы нагадал, что на протягу 2004-2006 реальная заработная плата, потому что это больше такие яскравый показчик, рос на, ниже на 17% в год. У этом году, в 2007 году, реальная заработная плата выросла только на 10%. Это свидетельствует про то, что предприемства уже начали адаптоваться до новых энергетичных реалиев, и они, по сути, игноровали те административные приказы, которые были им даны урадом. Я думаю, что так само предприятия хотели бы увеличить, но цены, которые были достигнуты в 2007 году, уже не сможешь поднять. Добро, что конъюнктура еще такая была, по сути, на все товары белорусского экспорта, как, кроме нафтопродуктов. Но вот такой конъюнктуры сподеваться в 2008 году уже нельзя, поэтому я лечу, что темпы взросту заработной платы нашей будут поменьшены, будут где-то складать 5-6%. Но реальные доходы на душу населения будут около 10%.
Чи можно этого всего достигнуть, всех этих показников, только за кошт внутренних ресурсов, я маю на базе, без дальнейшего внешнего запозычения?
В 2007 году таких лишбов не было бы без внешнего запозычения. Нагадаю, что помер внешнего кредитования превысил 3,5 миллиарда долларов в 2007 году. А кроме того, мы еще продали 625 миллионов акций Белтрансгаза. Мы так само продали за сумму, которую мы еще не ведаем, Велком. И это все працевало в нашей господарстве. В 2008 году без 4-4,5 миллиардов долларов, при том, что мы планируем так само продать еще одну порцию Белтрансгаза и некие предприятия еще, мы, безумовно, не тримаем таких темпов взрослых, мы не тримаем стабильность белорусского рубля, потому что платежный баланс и торговый баланс – это то, что, безумовно, оказывает тиск на курс белорусского рубля.
Ці рэальныя планы росту беларускай эканомікі і грашовых даходаў насельніцтва ў новым годзе? Гэта пытанне ў экспертызе «Свабода» абмяркоўвалі эканамісты Барыс Жаліба і Ярослаў Романчук і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. 11 студзеня ва Украіне распачалася выплата ўкладаў кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Это робится поводле распоражэння прэм'ер-міністра Юлії Тимошенкі. С падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
198 мільёнаў даляраў – это только першы транш. У гэтым годзе на выплату кампенсацыю пойдзе больш як мільярд даляраў з дзяржаўнага бюджэту Украіны. У мінулую нядзелю прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка выступіла па тэлебачанні і заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці цягам 2 гадоў, але тэрмін выплаты не абмежаваны і таму прэм'ер заклікала не ствараць ажыятажу. Вялізныя чэргі па выплаты запазычанасцяў колішняга ашчаднага банку Юлія Цімашэнка патлумачыла, як яна выказалася, каласальным недаверам да ўлады, якая за 17 гадоў не выканала ніводнага свайго абяцання людзям. Канец цытаты. У тым выпадку, калі ў чалавека не захавалася ашчадная кніжка, ён можа атрымаць выплаты ў адпаведнасці з дакументацыяй, якая захавалася ў ашчадным банку. Юлія Цімашэнка паведаміла, што на сёння зарэгістраваліся больш як мільён укладчыкаў, і грошы ўжо пераводзяцца на іх рахункі. Кіраўнік ўраду пры гэтым параіла не здымаць свае ўклады, а перааформіць іх на дэпазітны рахунак пад 13,5% гадавых. Цімашэнка сказала таксама, што выплаты ўкладчыкам колішняга ашчаднага банку СССР не справакуюць у Украіне інфляцыю. Тим часом Служба безпеки України повідомила про діяння некоторих комерційних структур, які паспробували махлярським шляхом заволодати грошима укладчиков, пропоновуючи їм посередницькі послуги.
Ну а пазней у нашей программе «Звонки на свободу» экономист Леонид Злотников откажа на пытание нашего слухача, ти варто чакать ад ураду Беларуси компенсации страченных у Ашчадбанку СССР укладов, як гэта отбывается ва Украине. «Звонки на свободу» у нашей программе праз гадзіну.
Апошнія гадзіны свободы.
Яшчэ сёння.
І сёння гостем «Начной свабоды» будзе актор-рэжысёр Ігар Забара. Ён раскажа аб сваёй рэжысёрскай працы ва Украіне і пракаментуе адказы на пытанне, чаму таленавітыя людзі пакідаюць Беларусь. У доследах прычыны дэпрэсіі, на якую пакутае кожны сёмы жыхар планеты. А таксама меркаванні людзей, як трэба выходзіць з дэпрэсіі і як яе пазбегнуць. «Начная свабода» у эфіры ад 20.